En var hrossa útflutningur eitthvað hafin þegar þú varst á Víðavöllum?
Ég man eftir hrossa mörkuðum, já, já. Ég man eftir hrossa mörkuðum í fleiri sumur á svo kvörlum grjóðstekk sem var haldin á grjóðstekk og með akratvaruna. Þar upp undir fjallinu. Þar var keypt, var búið að kaupa mörg trippi.
Hverju keyptu þeir strippi?
Það voru ýmsir. Það voru ýmsir, það var nú, mér minnir að poppeit, þetta var nú væri nú í hrossa kaupum. Svo var það hinir og aðrir sem er keyptu fyrir útlendinga, bæði englendinga og þjóðverja. Og nú eitthvað fyrir til Danmerku líka. En þá voru ýmsir sem hefði þessi kaup með höndum og kaupfélagsskaffirðinga, það var nú einhvern tímann með hrossamarkaði sér að Sýhúrhýttin, þegar það var kaupfélagsstjóri hér.
Var það einhver ákveðin aldur
já,
sem
já.
Þeir sóttust eftir?
Já, já, það var svo fjarlátt og eldra, það mátti gera yngra og ekki eldra.
Þarna hafa sérst komið saman menn sem vildu selja?
Já, já, já.
Hvernig voruð flutt út þessi hross?
Þessi hross voru flutt á skipi. Og ég man eftir mitt sko til tvisvarsinnum sem að hross voru reikinni til Akureyrar og þá kom þá vetur.
Þú veist þess að tvær þar á skip?
Já, þá var haldur hrossnamarkaður og trippum voru öllu með járnin, það var komið snúr og svell. Það var alltaf með járn og reikinni til Akureyrar. Þá voru þar á skip. En aftur á sumamörkuðunum. Þá held ég að þú hafði stundum verið reikins við fjöll og skip í Reykjavík. Og ég man eftir því eftir það ég var fullorðin maður og meir sig eftir það ég kom að víði mér þar voru haldið markaðir í nokkur ár eftir ég kom þangað. Og þá var stóði reikins við fjöll ímest hér frá Mælfjallsdal eða frá Kúluheiði.
En svo leggjast þessi hesta markaði niður?
Já, svo leggjast niður.
Það er bara núna fyrir nokkur án síðan þegar útflutningu hefst aftur, þannig að við svo öðru formin.
Það var, skal ég segja þér leiðin, en það líður nú einhver þó nokkur ár. Frá því að hross voru keypt í stórum stíl og flutt út og aðalega voru þau notið þá í kolanámunum. Þetta er draga kolavagnana.
Úti á?
Já.
Í Englandi eða
já, hvað? Já, já. Og meiri segja að maður heyrði tala það að ef þau voru mjög fælin og hrædd að þá voru stungin inn um augun til að segja ekki neitt. Þetta voru óttúrulega skröld náttúrulega þessu kolanámi þegar þau voru menni voru að berja niður kvölinn og komið þeim um vagnana. Og þessi trippu grei sem að þetta aldrei komið undir manns hendur, þetta var hálf brjálað.
Hvenær heldur þessi útflutningur
hefðist? Hvort að þetta hefur verið sagt að við stungin um augun, það veit ég var ekkert um en þetta hefðum að talað um.
Já. Hvenær heldur þessi hross útflutningur hefðist? Hann skoði mig eftir aldamót.
Já, hann var hafin á meðan að ég var á Keldulandi. Þegar ég man eftir minnstakvæmstu tvisvarsinum, tvisvar og þrisvar sem að faðir minn lét eitt hross á markað.
Já, þau eru nú líka hafin okkur fyrir aldamót því að kokkinn hann keypti eitthvað.
Já, sjálfsagt hefur við hafin fyrir aldamót, nokkur fyrir aldamót.
Og hvað lengi fram?
Já, síðustu markaður sem að ég man eftir, það var þegar ég var við mýri. Þá minni mjög að það var já, Jón Björnsson frá Svarfóli, hann kom og hélt markað við mýri. Pétur Ottesen, hann kom minnst út í tvisvarsund, tvö-þrjú ár og keypti þar.
Já, en það voru það að járna þessi trippi, var það ekki erfitt verk að járna?
Jú, það var ansi vont. Það þurfti maður skap til þess.